Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Radio Slobodna Evropa na protestima u Sarajevu zbog tretmana djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću. Bilježimo reakcije na odluku Odbora za etiku Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra financija Srbije Siniše Malog, Mila Jovanović iz studentskog pokreta 1 od 5 miliona.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji.
Prije 24 godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum koji je BiH donio mir, ali ne i stabilnost. Kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje počeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan? Nermin Mameleđija.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje.
Zoran Tegeltija, kojeg je predsjedništvo BiH potvrdilo kao mandatara za sastav vijeća ministara, najavio prioritet u svom radu.
U fokusu mog interesovanja kao predsjedavajućeg savjeta ministara bit će ekonomija, ekonomija i samo ekonomija. Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv može da riješi veliki broj problema.
Slušajte i o saradnji Crne Gore i zemalja članica NATO-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani koji su danas protestovali ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu zbog stanja u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, razišli su se i dogovorili da proteste nastave svakog dana u podne do ispunjenja njihovih zahtjeva. Protest više stotina građana održan je nakon jučerašnjih informacija o dešavanjima u Zavodu, koje je prezentirala zastupnica naše stranke u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, da u toj ustanovi vladaju nehumani uslovi u tretmanu prema štićenicima, a posebno bolesnoj djeci. Evo djelića atmosfere s protesta u Sarajevu.
Želimo da sa našom djecom rade ljudi koji su zato školovani!
Zašto nam djeca ne mogu da žive, ne mogu da odrastaju slobodno u jednoj zemlji? Sramite se!
Stvarno sam zaprepačena da u 21. vijeku vežu djecu. Mislim, imaju poličar da voze kola od 100.000, nemaju da obezbijede medicinsko osoblje, sestre, da se brinu o toj djeci.
Iz delegacije Evropske unije u BiH saopćili su kako su zgroženi šokantnim prikazima navodnog lošeg tretmana djece i odraslih štićenika Zavoda u Pazariću. Kažu da očekuju od nadležnih vlasti da bez odlaganja temeljito istraže ove navode. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno su odbili prijedloge da se kasarna u mjestu Ljubače i prostorije rudnika u Bukinju pretvore u objekte za smještaj migranata. Jutros je oko 200 građana Tuzle protestovalo ispred zgrade gdje se održavala sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, također tražeći da se pronađu nove lokacije za smještaj migranata. Policija Kosova objavila je fotografije na kojima su dvojica osumnjičenih za kojima traga u vezi slučaja ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Policija traži od građana Kosova da svako ko ima informacije o osumnjičenima sa fotografije obavijesti policiju o tome. Srbija je u više navrata konstatovala, dokumentovala fotografijama, video i audio zapisima kontakte potpukovnika Georgija Klebana, pripadnika ruske vojno-obavještajne službe sa pripadnicima vojske Srbije. Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost. On je sazvao sjednicu nakon što je objavljen snimak u kom navodno ruski obavještajac podmićuje srpskog agenta, a u kom je izvještavao Radio Slobodna Evropa. Vučić je kazao da taj snimak nije sačinila vojno-sigurnosna agencija, ali da je ta služba upoznata sa ovim događajem koji se prema njegovim riječima dogodio 24. decembra prošle godine.
Prateći objekta obrade, naše službe bezbednosti su došle do podataka da se u Zemunu negde oko 18 časova da će se penzionisani pripadnik vojske Srbije, potpukovnik ZK, sastati sa potpukovnikom Ruske federacije Georgijem Klebanom. Mi smo primenili operativne mere za uočavanje i dokumentovanje navedenog kontakta, međutim, observacijom je uočen dolazak Klebana taksi vozilom i kontakt sa ZK, ali je u cilju zaštite vršena observacija sa nešto veće udaljenosti i dokumentovanje nije bilo moguće. Zbog toga što su naši pripadnici primetili više lica koji su bili u takozvanoj kontrapratnji, koji su obezbeđivali lice mesta i garantovali da nikako se neće doći do podataka o sadržaju susreta.
Rekao je Vučić. On je istakao da Kleban nije jedini pripadnik ruskih obavještajnih službi o kojima srpske službe imaju podatke.
Samo za gospodina Georgija Klebana izvršeno je ukupno dokumentovanje 10 kontakata sa 3 konspirativna izvora. Od toga 3 puta gospodin potpukovnik Georgij Kleban uručio je novac. Mi imamo za to i foto, i audio, i video dokumentaciju pripadnicima Vojske Republike Srbije. I sa drugim pripadnicima imamo u potpunosti završeno dokumentovanje sa 9 drugih lica pripadnicima naših oružanih snaga.
Predsjednik Srbije rekao je da zvanični Beograd neće mijenjati politiku prema Rusiji.
Uveren sam, ja bar tako mislim, da predsjednik Putin o ovakvim stvarima nije bio obavešten. Srbija ničim nije ugrozila prijateljstvo sa Rusijom. Samo sam postavio pitanje danas izuzetnom ambasadoru, odgovornom i ozbiljnom čovjeku Ruske federacije Aleksandru Bocan-Harčenku. Samo sam pitao zašto. Nisam video logiku u svemu.
Zaključio je Aleksandar Vučić. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova ocijenila je da je snimak u kom navodno ruski obavještajac podmićuje srpskog agenta provokacije uoči sastanka na najvišem nivou, prenosi Interfax. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje 4. decembra u Rusiju na sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Kreml je danas saopćio da ništa ne može da naruši odnose između Rusije i Srbije, uprkos tome što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio istragu o spomenutom videosnimku. Vučić je također za danas povodom ovog snimka zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Međunarodni istraživački portal Arms Watch objavio je saznanja o navodnom pojavljivanju novih dokaza da je ukrajinska vojska koristila krijumčareno oružje Srbije u ratu protiv proruskih pobunjenika u Donbasu na istoku te države. Tvrdi se također da je to oružje proizvedeno u fabrici oružja Krušik u Valjevu, te da je izvoznik bila privatna srpska kompanija GIM. Tu firmu je, kako je ranije pisao Arms Watch, pozivajući se na pismo GIM-u upućeno Krušiku, predstavljao Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije, Nebojše Stefanovića. U Beogradu je nastavljeno prikupljanje potpisa za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz fabrike Krušik u Valjevu, koji se nalazi u kućnom pritvoru i privremeno je udaljen s posla. Obradović je medijima dostavio informaciju o poslovanju na štetu Krušika, zbog čega je i priveden.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Kina zahtijeva od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da stavi veto na zakon kojim se podržavaju ljudska prava u Hong Kongu, a koji je Senat SAD-a juče odobrio. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da hongkongaški zakon o ljudskim pravima i demokratiji podriva interese i Kine i SAD-a u toj poluautonomnoj teritoriji. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin danas je zvanično dao instrukciju parlamentu Knesetu da formira vladajuću koaliciju kako bi izbjegli treće izbore nakon što Benjamin Netanyahu, kao ni njegov rival Benny Gantz, nisu uspjeli u tom pokušaju. Parlament sada ima vremena do 11. decembra da pronađe kandidata koji bi mogao dobiti podršku većine poslanika u parlamentu ili će biti raspisani novi izbori početkom iduće godine. Novi predsjednik Europske narodne stranke Donald Tusk izjavio je u Zagrebu da bi početkom iduće godine mogao donijeti odluku o Fidesu, vladajućoj mađarskoj stranci, suspendovanoj zbog kršenja demokratskih standarda. Isključuje mogućnost da u EPP uđe Liga, stranka italijanskog desničarskog vođe Matteo Salvinija. Postupak opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa bio je centralna tema pete debate pretendenata za predsjedničkog kandidata demokratske stranke na izborima iduće godine u Americi, iako su pokušavali da skrenu pažnju na druga pitanja, kao što su porezi, klimatske promjene, rasna politika i prije svega zdravstveno osiguranje. Svi učesnici debate u Atlanti složili su se da Trump treba da bude smijenjen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra financija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjom da je Siniša Mali plagirao rad. Više detalja donosi Zoran Glavonjić.
Etički odbor utvrdio je, kako se navodi u saopštenju univerziteta, da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome. Hvala vam na strpljenju, gledat ćemo se još. Prijetno, doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar finansija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa za osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima. Većina međunarodnih izvještaja govori kako štićenici ovih zavoda borave u nehumanim uslovima. Niko nije reagovao. U četvrtak objavljene slike djece vezane za radijatore u zavodu Pazarić kraj Sarajeva potakle su i građane i institucije da se uključe u rješavanje ovog problema. Priča Marija Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, su vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam zatekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvar ustalo s kreveta i nije moglo do mene da dođe, da sam joj da je bilo svezano.
Od zaposlenih u zavodu Pazariće, kaže, traži objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postoji usus. Ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju zavoda Pazarić, ušli su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, mi zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumero, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Riječ je o osobama različite starosti i stepena poteškoća koje imaju. Život u instituciji ili život u lokalnoj zajednici. Za ljude u ovom Savezu izbor je jasan. Nermin Cocalić iz Sumera.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježava 10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama s invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
U specijalnom izvještaju obdusmena Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovana na preporuka institucije obdusmena Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se obratio javnosti u Banja Luci. Kazao je kako je spreman da predstavi program rada parlamentu BiH u prvoj sedmici decembra, kada je najavljeno da će biti imenovan na tu poziciju. Ko je Tegeltija i šta je do sada radio, u prilogu Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja danas u Banja Luci istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se i u ovom trenutku čini nerješivi. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
On je također istakao da određena politička pitanja koja mogu biti kamen spoticanja ne smiju biti smetnja u radu novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnosti, prije svega mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da će ovaj period ministrovanja Zorana Tegeltija ostati upamćen po enormnom zaduženju Republike Srpske i propasti bankarskog sektora.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na Bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala. Za vrijeme njegovog mandata su propale tri banke u Republici Srpskoj, Bobar banka, Balkan Desne banka i Banka Srpske. Otkriveno je da Agencija za bankarstvo koja je u njegovom resoru nije uradila svoj posao, mi smo dokumentovali brojne nalaze u kojoj se znali za sve te propuste u poslovanju ovih banaka, a ništa nije preduzeto da se to spriječi.
On dodaje i da je u to vrijeme Investiciono razvojna banka Republike Srpske dijelila sumnjive kredite.
Zoran Tegeltija će ostati pamćen kao ministar financija pod kojim je Investiciono razvojna banka dijelila stotine miliona maraka sumnjive kredite bez kolaterala i adekvatne garancije pravnim licima povezanim stranački ili rodbinski sa partijama na vlasti.
Ekonomista Svjetlana Cijenić ističe da će Tegelte ostati upamćen i po nerazjašnjenoj aferi fabrike glinice Birač, iz koje su preko Balkan Investment banke litvanski investitori iz Republike Srpske izvukli oko 500 miliona evra, a da su brojna pitanja ostala bez odgovora.
Pa čija su potraživanja, pa ko je prebacio, pa gdje su Litvanci nestali, pa gdje su otišli, pa se posle dešava i Balkan Investment banka koja je bila praonica para, pa onda ona prerasta u banku Srpske, što je skandalozno.
Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas su 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog ugovora, za koji se obično kaže da je donio mir u Bosnu i Hercegovinu, ali nije otvorio put za napredak građana. Tako bar razmišljaju oni koji su rođeni upravo i u godini potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zabilježila Dženana Halimović.
Nermin Mamelejđe imao je svega 2 mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijeće i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav, primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje, i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da se malo toga promijenilo, suštinski smatra i profesor sa Američkog univerziteta David Cannon.
Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promijenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za 3 nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, 2 entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacija za Evropske lige ili Evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, BiH i Rusijom, ni kao domaćini, ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Kako navode, to je odluka Evropske fudbalske federacije UEFA i važi osim u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe ovih država stignu do faze eliminacije ili finala nekog takmičenja ili prvenstva. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualne utakmice kosovske ekipa sa onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naših ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odlukove fudbalske organizacije da ekipi ili reprezentacije određenih država ne igraju utakmice, osim u finalnim fazama ili na eliminacijama, iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA.
Postulat je porna dokumentacijone te UEFA 100%.
Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političke kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji, u čijoj pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama, u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mestima se igraju utakmice, nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvih incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama, dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacije. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nedelju dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada sve češća je tema crnogorskih i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i sigurnosti. Zajedničke odbrambene operacije posebno su intenzivirane prema riječima zvaničnika u susret parlamentarnim izborima koji će se iduće godine održati u Crnoj Gori i SAD-u. Više o tome je Srđan Janković.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo tokom dana poslali pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrahibridnog tima NATO-a, odnosno da li se radi o obuci ili radu na konkretnim zadacima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina. Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda. Otvaranjem atačmenta svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Usto je naglašeno iz ambasade SAD-a da elitni tim američkih sajber stručnjaka drugu godinu za redom na poziv vlade Crne Gore zajedno sa crnogorskim sajber kolegama radi na suprotstavljanju zlonamjernim sajber akterima na ključnim mrežama i platformama. Usto je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da se Crna Gora među prvima u Evropi suočila sa nekonvencionalnim napadima na njenu demokratiju i slobodu izbora. Ovu informaciju je i prenio i websajt američke cyber komande. Tome je prethodila i izjava američkog državnog sekretara Mike Pompea, koji je 4. oktobra bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada je objavio da je zahvaljujući saradnji u oblasti cyber bezbjednosti s Crnom Gorom razvijena zaštita od najnovijeg ruskog softvera koji sada štiti milijarde uređaja širom svijeta. Iz vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane je tokom ove godine saopšteno da su pripadnici vojske Crne Gore odlazili na obuku koja se odnosi na sprječavanje ugrožavanja i bezbjednosne izazove iz oblasti sajber okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Sa vama su danas bili Mahir Elšan i Ajla Obradović. Lijep pozdrav.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić, analiziraju zbog čega se većina građana u Srbiji ne buni protiv autoritarnog režima. Bilo je reči o tome koliko na takvo ponašanje utiče apatija zbog izneverenih nada nakon pada Miloševića, koliko bede i strah da će ostati bez posla, utiče na ljude da ne reaguju na bahatost režima, kako se tabloidi i režimske televizije na najsuroviji način obračunavaju sa javnim ličnostima koje dižu glas protiv režima, kako je moguće da radnici preduzeća Milan Blagojević aplaudiraju direktoru koji je optužen da je odgovoran za smrt dvojice mladih radnika i vređaju roditelje koji traže pravdu za smrt svoga sina, koji je bio njihov kolega. Zašto ćuti najveći deo akademske zajednice, čega se boje profesori, docenti i asistenti na univerzitetu? Da li ih režim potkupljuje raznim povlasticama? Da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan u kome 70% birača glasa za vladajuću stranku? Kao i o tome da li će uz političku apatiju građana i oportunizam mnogih intelektualaca Vučić vladati dokle bude hteo? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki deo građana ćuti i ne buni se protiv autoritarnog Vučićevog režima. Naši sagovornici su dva beogradska univerzitetska profesora, Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta. Gospodine Teodoroviću, da li je strah jedan od glavnih razloga što ljudi ćute?
Pa svakako da jeste jedan od razloga, ali ja bih možda pre straha i nešto rekao, postoji nešto što se zove izneverene nade od 5. oktobra. To bi naznačio nešto kao pre straha, to su izneverene nade. Znate, jer 6. oktobra Srbija je bila jedna velika nada i sada smo pri kraju 2019. godine u mraku.
Gospodine Radenću, mislite vi da je jedan od razloga sadašnjeg ćutanja da su to izneverene nade ili da je to više strah?
Sigurno je da su izneverene nade, tu uopšte nema sumnje, ali svakako je i strah. U zemlji u kojoj je većina stanovništva slabo obrazovana i siromašna, strah zauzima primat. Još je njegov svojevremeno rekao, zlo se trpi od straha gorega, ko se topi hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke. Veliki broj stanovnika živi na egzistencijalnom minimumu ili nešto iznad njega i strah od gubitka egzistencije ih tera da se hvataju za penu. Znači, ljudi pristaju na ovakvo stanje stvari jer se plaše da može da bude još gore. Jedino što je gore od egzistencijalnog minimuma je nemogućnost ispunjavanja osnovnih ljudskih potreba i takav strah je izuzetno frustrirajući. E sad, ovu vrstu frustracije vlast amortizuje kroz svakojake medijske manipulacije sa ciljem zatupljivanja masa, na primjer kroz reality programe ili reality političke emisije u kojima su jedan standard vređanje i vulgarno ponašanje, a koje su u suštini svode na prebacivanje odgovornosti na druge.
Gospodine Teodoroviću, ali da li postoji onaj strah da se ljudi boje posljedica ako kažu neku kritičku reč o režimu i o Vučiću?
U ovom trenutku, po podacima koji su dostupni, govori se da oko 200.000 radnika je u suštini prodato raznim agencijama za zapošljavanje. I te agencije posle unajmljuju te ljude firmama Tako da su oni neka vrsta, po meni, modernih robova. Oni rade na određeno vreme za platu kojim se odredi i često su primorani da budu mitingaši. Stavljaju ih u autobuse, idu na Vučićeve mitinge, dobiju sandviče, to već opšte poznato. Znači, tu se radi o najmanje 200.000 ljudi u Srbiji koji su direktno egzistencijalno ucenjeni. Jasna je stvar da oni moraju da obezbede i takozvane sigurne glasove prilikom izbora i tako dalje. Primeri za ovako stanje u društvu su kućni zatvor trenutno za Aleksandra Obradovića. Ja sam bio još pre, ne znam, možda 2-3 nedelje u Valjevu, govorio sam tamo i očekivao sam da će da bude nekoliko hiljada ljudi na mitingu, bilo je 100 do 150 ljudi, iako Krušik ima 3000 ljudi. Čuo sam također da kad su demonstranti došli do kuće u kojoj stanuje zatočeni Aleksandar Obradović, da su se samo dva svetla upalila, a da su svi brže bolje drugi spustili roletne. Pogledajte drugu situaciju, kada dolazimo već u sferu iracionalnosti, Savski nasip brani 100.000 ljudi od poplava u Beogradu, tamo u blokovima 45 i 70, ne znam tačno. Tu se nalaze reni bunari, ali se nelegalno okupira zemljište, priobalje, prave se septičke jame i tako dalje. I narod ćuti. Situacija na univerzitetu, paradigma je doktorat Siniše Malog i veliki broj profesora univerziteta u Beogradu, najstarijeg srpskog univerziteta, oportunistički ćuti. Ćute za reni bunare, ćute za septičke jame, ćute za Sava Malu i sve što je strašno rađeno u Sava Mali. Ćuti se za zatočenika Aleksandra Obradovića, ćuti se za doktora Siniše Malog, ćuti se za haos u saobraćaju gde je Beograd ruiniran, nestručno vođen i tako dalje. Čini mi se da je deo ljudi zarobljen, u polu ropskom je položaju, to su ovi što rade na određeno vreme i tako dalje, a da je građanska klasa u ovom trenutku stalno u borbi između oportunizma i pobune. I kolega Ognjan i ja smo, ja bih rekao, pobunjenici, i to je pobuna zdravog razuma, ali mi nemamo gladne stomake. To nije pobuna gladnih stomaka, ali je to pobuna zdravog razuma, ili rekao bih da je to pobuna ostatka našeg dostojanstva, a ne pobuna bede. Beda u Srbiji u ovom trenutku se poniženi, ljudi se ne bune, bune se ostaci građanske klase da odbrane ljudsko dostojanstvo i logiku.
Gospodine Radonjiću, koliko se građani rukovode logikom? Neću da se mešam u politiku da ne bih imao neprijatnosti. I oni kažu, to je realnost. Koliko je ta logika prisutna?
Siguran sam da se veliki broj građana vodi logikom da se ništa ne može promeniti, što nas vodi u zaključku da smo društvo koje nije spremno da prihvati odgovornost. Jer znate, znatno je lakše posegnuti za izgovorima, odnosno za poricanjem, nego se aktivirati i eventualno biti izložen neprijatnim pritiscima. A prvo i osnovno pitanje koje sebi da treba da postavimo je šta smo to mi, svako od nas pojedinačno, učinili svojim činjenjem ili nečinjenjem da se danas nađemo u situaciji da živimo u društvu koje je u rasulu. Jer prethodna vlast je nasledila potpuno devastiranu zemlju i pokrenula procese demokratizacije, razdvajanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti i uspostavljanje raznih nezavisnih tela i institucija. E sad, posao je donekle uređeno, ali nije došlo do depersonalizacije vlasti, odnosno nije zaživalo institucionalno rešavanje problema, ponajviše zbog toga što prethodna vlast takođe nije htela da se odrekne partokratskog načina vladanja. Pretpostavljam da je zbog toga i premijer izgubio život. Neminovno i prethodnu vlast su zbog toga karakterisale brojne afere. Ova vlast je samo rešila, po meni, da sistem do kraja razruši i pretvori ga u raj za podanike i pakao za građane. Najgori vladaju, najbolji su pobegli odavde. Ono što hoću da kažem je da nesumnjivo živimo osvetu loših đaka, ali smo mi ti koji smo dopustili da oni prođu kroz sistem i da se domognu vlasti. Čini mi se da ukoliko bismo smogli snage da ovi sebi priznamo, da bi to bila dobra osnova za naše buduće delovanje. Jer dogod su drugi krivi, kao što sam već pomenuo, ne postoji spremnost da se preuzme odgovornost, a bez preuzimanja odgovornosti nema konstruktivnog delovanja.
Gospodine Teodoroviću, zapanjilo me je kada sam pročitao da je nedavno 800 radnika preduzeća Milan Blagojević u Lučanima došlo pred sud da brani generalnog direktora koji je optužen da je odgovoran za smrt dva mlada radnika koji su stradali u eksploziji u tom preduzeću. Oni su vređali oca i majku jednog od poginulih mladića. U patrijarhalnoj Srbiji smrt deteta je bila svetinja. Poštovala se tuga roditelja i kako je moguće da sad ljudi toliko nisko padnu?
Pa vidite, to je strašno. Ja sam isto bio zaprepašćen, to mi je najstrašnija stvar koju sam skoro čuo. Ja ne znam drugi primjer u Europi tako strašan. Ili uzmite primjer seksualnog zlostavljanja ispod Koponika u Brusu, gde prvi put se ohrabrila jedna žena da javno optuži onoga koje je zlostavljao i njemu dolaze da tapšu druge žene. Druge žene mu daju podršku. To je zastrašujuće. Pa imamo slučaj Palikuće. Čovjek je pokušao da izvrši ubistvo novinara, jel, predsjednik opštine Grocka Simonović, Dragoljub, i onda i njemu tapšu kada dolazi u sudnicu. Znači, to je potpuno jedan moralni slom društva. Ja bih rekao da je taj moralni slom istovremeno strahovito uticao na razvijanje straha. Ja želim najviše da optužim ne onih 200.000 radnika koji su u ropskom položaju, koji su prodati raznim agencijama, nego ljude iz građanske klase, profesora univerziteta. Ovo neće da se svidi možda nekim, ali ja ću da kažem, nedavno je, na primjer, deljena nagrada za dostignuća u razvoju zdravstva u Srbiji. I tu nagradu dobija nekadašnji lekar zemunskog klana, sadašnji ministar Zlatibor Lončar, dobija supruga predsjednika države, ne znam zbog čega, politikolog inače po zanimanju, dobija tu nagradu, a između njih sedi aktuelni dekan medicinskog fakulteta, koji neće u znak protesta, kaže, ja ne želim onda ovu nagradu, da hrabro ustane i da obesmisli čitavu farsu. Ne, on ćuti i također pokorno prima tu nagradu. Strah je toliko zavladao i zbog činjenice da oni koji se usprotive budu provučeni odmah kroz strahovito medijsko blato.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta, i Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radonjić, evo ja bi još uvijek se vraćam ovom događaju u Lučanima, u Milanu Blagojeviću. Recimo u Republici Srpskoj, koja ima isti autoritarni režim kao Srbija, hiljade ljudi mjesecima se okupljalo na protestima da podrži Davora Dragičevića, koji je tražio istinu o smrti svoga sina, koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u koje je bila umešana i policija. Dodik je na kraju morao da zabrani te skupove i pohapsi neke učesnike. A Vučić nema tih briga, jer u Srbiji otac poginulog mladića ne samo da nije dobio podršku, nego je, pomenuli smo to, 800 radnika došlo da podrži direktora koji je optužen da je odgovoran za tu smrt. E kako je Vučiću uspjelo da napravi režim u kome će se ljudi tako ponašati?
Profesor Teodorović je pomenuo to egzistencijalno ucjenjivanje preko ovih agencija koje osnivaju ljudi bliski vlastima. Imate tu i rad na određeno vreme, na privremene i povremene poslove. Ali recimo, konkretno u vezi ovog slučaja, direktor ove fabrike ne uplaćuje redovnom radnicima penziju na zdravstveno osiguranje, čime očigledno krši zakon i nikom ništa. Međutim, ono što je u ovom konkretnom slučaju važnije, zbog ovog kršenja zakona, radnici ne mogu da povežu staž, i kada za to dođe vreme, ne mogu da steknu uslov za penziju. Sad zamislite koliko je to moćna pozicija kada su radnici primorani da vas mole da im uplatite doprinose kako bi mogli da odu u penziju. Ja nekako imam utisak da u situaciju koja je nas prosto okovala, a to su beda i strah, a beda i strah prosto izazivaju najgore u ljudima. Ako živimo u sistemu u kojem politička elita šalje poruku da se isplati da budeš udvorica i denuncijator i da je to put ka boljem životu, onda će to neki ljudi i prihvatiti. Na kraju dana i samo ti ljudi koji su pristupili tom nedostojnom činu znaju kako im je bilo posle svega i kako su suočili sa sobom. Jer ja se nadam, verovatno postoje ljudi o kojima ništa ne znamo, a koji su odbili da učestvuju u ovom moralnom sunovratu. I postojanje takvih ljudi meni barem negde, ajde, uliva nadu da možda sutra može da nam bude bolje.
Gospodine Teodoroviću, izgleda da je jedan broj građana zadovoljan režimom. Nedavno istraživanje je pokazalo da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj. E, Vučić upravo to ispunjavao. On ispunjava taj uslov, a 40% građana su onda zadovoljni. Kako to tumačite?
Ako pogledamo veliku nemačku naciju 30. godine, siguran sam da je prosječan obrazovni nivo, opšti civilizacijski nivo, da je bio možda viši. Ali šta se desilo? Desio se čak i holokaust. Zastrašujući se te slike kada čitav stadion diže ruku, čitavi trgovi sa dignutom rukom, i mi znamo tragičnu istoriju Evrope u 20. veku. Mi znamo Mussolinijev fašistički pokret u Italiji. I ja mislim da mi prisustvujemo jednom sličnom fenomenu. Vi imate jednog neprikosnovenog vođu koji je uspeo da opčini, podmiti, uplaši i na sve druge načine veže za sebe uglavnom manje obrazovane ljude nižeg životnog standarda. I on ima svoju gardu. Po potrebi, ako treba, ja ne sumnjam da bi on sutra pustio kriminalce iz srpskih zatvora najgore da brane njegov režim. Znate, pre neki dan je bilo tragično da vi imate situaciju jedinstvenu u čitavoj Evropi u ovom trenutku pri kraju 2019. godine. Grupe ljudi u civilu za koje se ne zna ko su, je li to vojska, policija, da li su kriminalci, da li su huligani, navijači, zabranjuju prolaznicima da prođu. Imaju scene na internetu gde žena iz samoposluge se vraća, ona ne može da veruje da 30 muškaraca nasrće na nju i ona ne zna ko su oni, ali oni zabranjuju da ona tu da prođe i tako dalje. Znači, mi imamo i dalje jednu, ja bih rekao, skoro fašistoidnu situaciju. Snage koje su gurnule Srbiju u bratoubilački rat, koje se nisu suočile sa ratnim zločinama, to se sve povezalo sa privatnim interesima, sa mafijaškim organizacijom, jednom koja se zove Srpska napredna stranka, u koju su uključeni i rođaci, i kumovi, i prijatelji, i poslušnici, i sad taj broj narasta do zastrašujućih procenata, vi kažete 40%.
Gospodine Radenću, kako vi tumačite ovaj podatak da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj?
Pa, tu svako postoji grupa ljudi koje podržava sistem zbog povlastica, privilegije i sinekura. Dakle, u pitanju su goli interesi. Opet, sigurno postoji određen broj ljudi koji veruju sistemu jer prosto nemaju pristup objektivnim informacijama, pošto živimo u okruženju u kojem su mediji skoro u potpunosti okupirani. Znači, u ovom slučaju se primenjuje klasična rimska strategija vladanja panem et circenses, odnosno hleba i igara, da se ljudi naviknu da budu zadovoljni sa nekim minimumom i da su zadovoljni sa nekim minimumom ispunjavanja sopstvenih potreba, što je onda upareno sa zatrpavanjem sadržajima koje nude bekstvo od stvarnosti, naprimjer neki reality programi, svakodnevno razvlačenje kroz medije neistomišljenika i izmišljanje afera koje imaju za cilj ne samo prikrivanje stvarnih i velikih afera ove vlasti, već i da spreče jedno političko osvešćivanje glasača. Ali postoje tu i ovoj grupaciji ljudi koji su svesni svih manipulacija vlasti i koji je u suštini ne podržavaju, već je se plaše. I u pitanju su egzistencijalno ugroženi i ucenjeni, koji se nalaze u jednoj beznadežnoj situaciji. A kao što sam već pomenuo, egzistencijalni strahovi su izuzetno snažni i frustrirajući.
Gospodine Teodoroviću, vi ste već načeli tu temu, evo ja bih sad to malo da proširim. Postavlja se pitanje zašto najveći deo akademske zajednice čuti. Čega se boje profesori univerziteta? Vlast im ne može oduzeti ni titulu, ni posao, niti ih može ostaviti bez plate, a oni opet čute.
Pa vidite, čutanje nije se stvorilo na univerzitetu, ja ću govoriti najviše o univerzitetu u Beogradu, ali potpuno je slična situacija na drugim manjim srpskim univerzitetima. Univerzitet u Beogradu je najstariji i najveći srpski univerzitet koji ima 90 do 100 hiljada studenata, 5 hiljada zaposlenih, 31 fakultet, 10 instituta. I to je snaga koja može da sruši režim Aleksandra Vučića. Ta snaga može da ga sruši. Čak Univerzitet u Beogradu nije svestan toga i često nije svestan ovakvih rečenica koje ja sada izgovaram. Ali ćutanje nije samo u ovoj situaciji. Jel? Mi interno kada imamo probleme, kada biramo nekoga u zvanje, prećutimo, nismo hrabri da kažemo da ta koleginica ili taj kolega otvoreno, javno i tako dalje, da stavimo primedbu na reference. U stanju smo da iza leđa kažemo, ali otvoren istup odmah povlači niz neprijatnosti, sukoba u akademskoj zajednici i tako dalje. Univerziteti srpski ćute zato što su deo morala koji je dominantan dominantan moral u Srbiji. Znači, ako se otkrije plagijat, ajde da ćutimo, da gurnemo po tepih. To nije od juče, to traje 20-30 godina. Ja imam preko 40 godina radnog staža na univerzitetu i znam situaciju. Ja bih se usudio da kažem da je univerzitet u Beogradu bio pošteniji. Ja sam počeo da radim, verovali ili ne, 1. oktobra 1974. kao asistent pripravnik. Ja pamtim tadašnju atmosferu 80. godine i tako dalje. Teže su se dobijala zvanja, ne daj Bože plagijat i tako dalje. Ne idealizujem stvari, ali bilo je bolje. Međutim, opšti raspad jugoslavenskog društva koji je počeo 90. godine je zadesio svakako i univerzitet u Beogradu. Tako ako pogledate, naši asistenti koji imaju sada 30 godina su rođeni kada je počeo raspad Jugoslavije. 10 godina stariji ljudi u punoj snazi, 40-godišnjaci, su bili 10-godišnje devojčice i dečaci i oni su odrastali također u zemlji koja se raspadala. I ja mislim da je to imalo uticaja na vrednostni sistem i na moralnost zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu. Ja ne želim, to je deo mog života i tu ima veliki broj časnih, poštenih ljudi, sposobnih naučnika i tako dalje. Ali mnogi od njih ćute, neki zbog oportunizma. Ako ćutite, ne zamerate se, pa postaćete možda direktor univerzitetske klinike. Ako dignete glas, nećete nikada da postanete direktor univerzitetske klinike. Ako ste inženjer, dobit ćete na reviziju projekte za dodatne honorare, dobit ćete studije, elaborate. Ako se mnogo bunite, nećete da dobijete od Skupštine grada, od Ministarstva saobraćaja i tako dalje. I to je ta igra između oportunizma, ja želim da moja porodica jede meso i oćutaću zbog toga, ili ću da se bunim i da budem pobunjenik. I to je ta velika jedna moralna dilema. Ja najviše prozivam Univerzitet u Beogradu kao najodgovorniju instituciju u ovom trenutku za stanje u srpskom društvu i druge srpske univerzitete. Jer to je jedina snaga koju ja vidim, intelektualna i moralna, koja bi mogla da iznedri promenu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora beogradskih univerziteta, Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Po vama, gospodine Radonjiću, zašto akademska zajednica ćuti? Čega se boje profesori, asistenti, docenti? Čega se boje?
Po meni, ćutnja akademske zajednice je samo pokazatelj koliko je vlast duboko penetrirala u srpski univerzitet. Sigurno je da postoji jedan deo akademske zajednice koji ima lukrativne projekte s vlašću, koje ne želi da ugrozi, i postoji značajan deo akademske zajednice koji nije povezan sa vlašću, ali relativno udobno živi, jer profesor Teodorović je upravo tačno rekao na početku da ovo nije pobuna bede, nije pobuda gladnih, ovo je pobuda manjinskog dela, građanski orijentisanog dela stanovništva koji nije egzistencijalno ugrožen. I u te delove stanovništva spadaju, da kažem, akademski radnici koji jedan deo njih udobno živi i prosto ne žele da se odreknu svog komfora. I to jeste oportunizam. Ali postoje oni koji se plaše. Da se razumemo, jer pozicija svih onih koji nisu u zvanju redovnog profesora nije definitivna. Njihov izbor zavisi od kolega u višem zvanju, među kojima se nalaze i oni bliski vlasti. E sad, opet također ne mora da znači da su i redovni profesori bezbedni. Sjetite se takozvanog Šešeljevog zakona o visokom obrazovanju iz 1998. kada je preko 200 ljudi isterano sa srpskih univerziteta. Zašto mislimo da tako nešto ne bi moglo da se ponovi u zemlji u kojoj je vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka?
A dobro, i o tome smo pričali, gospodine Radonjiću, da li intelektualci koji se ne slažu sa režimom i koji su spremni da kritikuju i možda i kritikuju u razgovorima sa kolegama, izbjegavaju da javno kritikuju zato što se boje linčovanja u tabloidima koji su po meni najmoćnija poluga Vučićeve vlasti. I onda ljudi rezonuju, šta mi treba da kritikujem režim pa da se izložim brutalnom progonu, bolje da ćutim.
Pa jeste, upravo ste. Kao što sam već pomenuo, ima svega pomalo. Kažem, neki su interesima vezani za vlast, neki ne žele da se odreknu svog komfora, dok se neki plaše za svoje pozicije. I naravno, provlačenje kroz tabloide nikome nije prijatno. Tako da je zasigurno i to važan faktor.
Gospodine Teodoroviću, koliko je važan ovaj faktor provlačenja kroz tabloide, ovaj topli zec da ljudi ćute, koji bi inače hteli da kažu nešto protiv režima?
Vidite, ja mislim da se sve svodi na to koliko ste vi čvrsti. Ja imam nedavno iskustvo gdje je, pošto sam, eto, sticajem okolnosti, baš sam sa kolegom Radonjićem i ja jedan od, da kažem, glavnih inicijatora ovih žalbi u vezi sa takozvanim doktoratom Siniše Malog. Znači, da bi se ja diskreditovao, bila je uključena televizija Pink, televizija Happy, ne minut dva, 20 minuta, pola sata, Kurir, Informer, Narodna skupština, ministar prosvete, jedan narodni poslanik, ne znam više ni kako se zovu, Marijan Ristiđević, Atlagić, učesnica reality programa, stručni saradnik, to je nivo ispod asistenta pripravnika sa jednog fakulteta, delimično kolaboracija dela mog fakulteta i tako dalje, znači da se diskredituje čovjek koji stavlja primjedbu na doktora Siniši Malom, koji diže glas protiv ovog režima i onda vas nađu da ste prešli na stranu NATO pakta, sva moguća blaćenja, pljuju vam naučne rezultate, o njima diskutuju ljudi, ne znam kako se zovu, sa nadimcima, Đuka, Bizon i tako dalje. Znači, to je zastrašujuće. Sad čovjek može da to izdrži, vrlo je neprijatno, donosi nemir i u porodicu i tako dalje, ali mi nemamo drugi put. Jednostavno, mi moramo da se izborimo, da pobedimo režim Aleksandra Vučića i moramo onda da prinosimo neke odele patetično lične žrtve, znate. Pa makar posle tražili zadovoljenje sudskim procesima, dokazivali da su laži, klevete i tako dalje. Ja moram da kažem da Aleksandar Vučić to radi maestralno. On 25 godina to radi i on ne radi ništa drugo sem politikanskih igara koji imaju za cilj jednu jedinu stvar, da on bude vrhovni gospodar života i smrti u Srbiji.
Gospodine Radonjiću, da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan, u kome na izborima na kojima učestvuje opozicija, vladajuća stranka dobija 70% glasova?
Da li ćemo završiti kao Kazahstan? Pa bit će tako ako to budemo dozvolili, sve zavisi od nas. A masovni egzodus mislećih ljudi je svakako najvažniji faktor koji nas vodi ka ovom ishodu.
Gospodine Teodoroviću,
znate šta, ja želim Aleksandru Vučiću da na ovim izborima na proleće dobije 100% glasova i da ima 250 poslanika Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li bi to bila dovoljno jaka poruka Evropskoj uniji da se ovde stvara Kazahstan, Severna Koreja, neka poluazijska despotija, tiranija i tako dalje.
I evo na kraju, gospodine Radonjiću, mislite li da će uz ovu političku apatiju većine građana Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Da li će vladati onoliko koliko bude hteo? Pa dobro, svakako. Mislim, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju. Mi nemamo unutrašnje kapacitete za promene, nemamo ni spoljnu pomoć, koliko ja vidim, iako se Evropa zalaže za određeni vrednosti sistem da ga konkretno na našem slučaju ne brani. Ali bez obzira na to, iako smo manjina u našem društvu, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju i u takvim trenucima je posebno izražena naša građanska dužnost da govorimo istinu i da je budemo posvećeni. Uvijek se prisjetim govora Franklina Delana Roosevelta prilikom njegove inauguracije 1933. godine, kada je poručivao američkoj naciji koja se tada susretala sa ogromnim problemima. To su bile posljedice ogromne bede, velike nezaposlenosti usled velike depresije, problemi narastanja fašizma i komunizma u Evropi. I on je poručio nešto što ja mislim je univerzalno tačno, a to je da jedino od čega imamo razloga da strahujemo jeste sam strah. Onaj bezimeni, bezrazložni, neopravdani strah koji bi mogao da nas parališe u preko potrebnim nastojenjima da povlačenje pretvorimo u napredovanje. Dakle, iako smo u manjini, ako se artikulišu naši glasovi, ako se konsolidujemo, mislim da postoji nada i da možemo da izgradimo sutra bolje društvo, ali je neophodno da bez obzira na pritiske kojima smo izloženi budemo posvećeni istini i da samo govorimo istinu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da će Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Ne, ja sam uvek borben, ja sam uvek optimista i mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo i zbog našeg detinjstva, i zbog naših roditelja, i zbog naših učiteljica, moralnih poruka koje smo dobili dok smo odrastali, zbog nas samih, zbog našeg, da kažem, ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je, eto, zadesilo Srbiju u 21. veku.
Hteli ste da nešto dodate, gospodine Radonjiću?
Naravno, on će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo. Ma koliko da nas je malo, mi moramo da se suprotstavimo.
Hvala gospodine Radonjiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.